Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. KFOR saopštio da je oko 25 vojnika povređeno u sukobima sa demonstrantima srpske nacionalnosti u Zvečanu na severu Kosova. Predsjednik Srbije Vučić pozvao Srbe na Kosovu da ne ulaze u sukobe sa NATO-om. Predsjednica Kosova Osmani optužila Vučića za destabilizaciju na severu zemlje. Uhapšeno 5 osoba u Zvečanu, saopštila policija Kosova. Strane diplomate osuđuju nasilje nad KFOR-om i novinarima na severu. Određen pritvor osumnjičenom za pogibiju doktorke u Sarajevu. Učesnici izbora na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Milatovićem. Španski socijalistički premijer Pedro Sanchez najavio prebremene parlamentarne izbore za 23. jul posle teškog poraza levice od konzervativaca na lokalnim i regionalnim izborima. Ujedinjene nacije upozoravaju na glad u Africi, upućen hitni apel za pomoć. U ovoj emisiji još možete čuti. Jako nevreme praćeno kišom izazvalo je bujice i izlivanje reka u blizini aerodroma Morava u Lađevcima kod Kraljeva na zapadu Srbije. Meštanin Velimir Milutinović.
Šta je najgore, otrovani smo sa hemijom koja je u dvorište ušla, radi nešto, izlačim vodu, spašavam se nešto sam. 70 godina se, moji bratiću, ovdje niko ne seća nas. Mi nemamo pijaće vode, mi nemamo za stoku vode, mi smo ugroženi maksimalno. Jedino je spas da se odavde iseljava.
Marija Popović-Kalezić iz Cegasa o prvim potezima novog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, uključujući da ne potpiše zakone koje je donela raspuštena skupština.
Ti zakoni su sporni prije svega u dijelu isteka rokova, bilo subjektivnih, bilo objektivnih, i subjektivnih i objektivnih razloga. Dobro ih je bilo ne potpisati, oni ne smiju proizvoditi pravno dejstvo dok ne prođu još jedna kroz proceduru novog saziva parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o sukobima na severu Kosova. Oko 25 vojnika iz multinacionalnog kontingenta povređeno je tokom obuzdavanja demonstranata srpske nacionalnosti koji su protestovali u opštini Zvečan na severu, saopšteno iz KFOR-a u ponedeljak. Nekoliko vojnika italijanskog i mađarskog kontingenta KFOR-a bilo je predmet ničim izazvanih napada i zadobilo rane sa prelomima i opekotinama usled eksplozije zapaljivih uređaja, navedeno iz KFOR-a. Trenutno se nalaze pod nadzorom medicinskog osoblja. Komandant misije KFOR-a general Angelo Michele Ristuccia rekao je da su ničim izazvani napadi na jedinice NATO-a neprihvatljivi i da će KFOR nastaviti da nepristrasno ispunjava svoj mandat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe na severu Kosova da ne ulaze u sukobe sa NATO-om. On im je poručio da kada protestuju to čine mirno. Vučić je kazao da je tokom intervencije KFOR-a povređeno 52 Srba, od kojih, kako je rekao, troje ima teže povrede. Predsjednik Srbije izneo tvrdnju da je za posljedicu na severu Kosova odgovoran kosovski premijer Albin Kurti, istakavši da njemu odgovara da, kako je istakao, dođe do sukoba NATO-a i Srba. Prema rečima Vučića, na srpske demonstrante pucao je pripadnik kosovske policije. Radio Slobodna Evropa takvu tvrdnju nije mogao da proveri. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla je da tenzije na severu izazivaju ilegalne srpske strukture pretvorene u, kako je istakla, kriminalne bande, koje su napale kosovsku policiju, službenike KFOR-a i novinare. Osmani je objavom na Twitteru osudila nasilje na severu, a predsjednika Srbije Aleksandra Vučića optužila za destabilizaciju severa zemlje. Ambasadori koji predstavljaju neke od država Kvinte na Kosovu osudili su nasilje nad pripadnicima KFOR-a i novinarima na severu zemlje. Policija Kosova je saopštila u ponedeljak da je tokom incidenta u Zvečanu na severu Kosova uhapšeno 5 lica. Demonstranti nisu ispoštovali zvanična naređenja da odu, već su pružili otpor i počeli da bacaju razno oruđe. Čuli su se molotovljevi, kokteli, granate, eksplozivne naprave i pucnje. Usled neobuzdanog nasilja do sada je povređeno više službenika KFOR-a, a do sada je uhapšeno 5 osumnjičenih, navodi se u policijskom saopštenju. Maskirani demonstranti su ometali rad novinara dok je jedno policijsko vozilo izgorelo. i u Leposaviću su demonstranti bacali razne predmete i petarde, odnosno pirotehnička sredstva na službena lica i policijska vozila, navodi se u saopštenju. Važno je da izabrani gradonačelnici opština na severu što pre počnu da pružaju usluge građanima, rekao je u ponedeljak zamjenik premijera Kosova Besni Bislimi. On je to prokomentarisao tokom sastanka sa izvestiteljkom za Kosovo u Evropskom parlamentu Violom von Kramon. Mislim je ovu izjavu dao uprkos činjenici da su predstavnici zemalja Kvinte na Kosovo, tačnije SAD, Ujedinjeno kraljevstvo, Italija, Nemačka i Francuska, zatražili od vlade Kosova da preduzme korake koji bi doveli do deeskalacije situacije na severu Kosova. Ambasador SAD u Prištini Jeffrey Hovenije, koji je prisustvovao sastanku, rekao je da postoji dogovor da se deeskalacija situacije mora desiti, ali ne znam kako će se to dogoditi, kazao je Hovenije.
Pozvali smo sva četiri gradonačelnika sa severa Kosova. Gradonačelnici Zubinog Potoka iz Zvečana su nam se pridružili. Sa njima smo također razgovarali o ovoj situaciji. Duboko smo zabrinuti. Nije tajna da je vlada Sjedinjenih Država, da su vlade zemalja Kvinte rekle da verujemo da je važno da izbegavamo okolnosti u kojima javni zvaničnici ulaze u zgrade institucija silom. To ostaje naša pozicija. Naš razgovor sa gradonačelnicima odnosio se na to kako oni mogu da obavljaju svoje dužnosti, da služe svim građanima na način da pokažu odgovornost prema svim građanima, a tako nešto, po našem mišljenju, sada znači da se ne ulazi u zgradu nasilno.
Američki ambasador u Prištini, Jeffrey Hovenier. Od ponedeljka grupe Srba protestuju u Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću zbog nasilnog ulaska novih gradonačelnika opština na severu u opštinske zgrade u petak 26. maja. Tenzije su ponovo porasle u opštinama na severu Kosova nakon što su izabrani gradonačelnici koji su izašli na vanredne izbore 23. aprila, svi Albanci. Dosadašnji čelnici četiri opštine na severu, Severne Mitrovice, Zubinog Potoka, Zvečane i Leposavića, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, bili su sa srpske liste. Oni su međutim u novembru prošle godine podnijeli ostavke u znak nezadovoljstva odlukom vlade Kosova da preregistruje automobile na RKS, registarske oznake Republike Kosovo. Izbore 23. aprila bojkotovali su Srpska lista i većinsko srpsko stanovništvo na severu, koje sada ne prihvata rezultate, odnosno nove predsjednike. Međunarodna zajednica osudila odluku vlade Kosova da gradonačelnici nasilno uđe u zgrade opština i pozvala vlasti na uzdržanost i povlačenje.
Šta su sve zahtjevi protesta Srbija protiv nasilja i kako je vlast u Srbiji do sada na njih odgovorila? Desetine hiljada građana okupilo se novim protestima na koje su pozvali pojedini predstavnici parlamentarne opozicije nakon dve masovne pucnjave početkom maja u Srbiji. Izneti su brojni zahtjevi kojim se traži ostavka zvaničnika koji su označeni odgovornim za tragična dešavanja, ali i zahtjevi kojima se traži ukidanje medija i medijskih sadržaja koji promovišu nasilje. Četvrti protest u Beogradu 27. maja bio je fokusiran na rad javnog servisa Radio Televiziju Srbije. Demonstranti su pred zgradom RTS-a zahtevali ostavke rukovodstva i objektivno izveštavanje o protestima koji se nedeljama unazad održavaju u glavnom gradu Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 28. maja za TV Pink da će odmah potpisati smenu rukovodstva RTS-a ako je to zvaničan zahtev protesta. Smena članova organizacije za kontrolu medija REM-a je zahtev koji su organizatori protesta izneli na prvom protestu 8. maja. Predsjednica REM-a Olivera Zekić ocenila je 10. maja zahtev opozicije za smenu kao politički. Vučić je za TV Pink 28. maja rekao da o zahtevu za smenu članova REM-a, kako je rekao, možemo da razgovaramo. Jedan od zahteva je ukidanje realitija i drugih programa koji promovišu nasilje. Vlasnik TV Pink Željko Mitrović rekao je 25. maja da će u narednom periodu ukinuti reality zadruga na preporuku predsjednika Srbije. Vučić je 28. maja za TV Pink izjavio da je zahtev koji se odnosi na reality program ispunjen, odnosno da je to završeno. Jedan od zahteva iznetih na prvom protestu 8. maja je ispunjen. Reč je o zahtevu da u Skupštini Srbije bude organizovana sednica odgovornosti vlade i bezbednosnoj situaciji. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Arminu Berberoviću, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Rusmir Karkin. Berberović je osumnjičen da je u petak 26. maja automobilom udario tri pešakinje u centru grada, dok su prelazile preko pešačkog prelaza. Poginula je 25-godišnja doktorka Azra Spahić, a druge dve osobe su teško povređene. Berberović je odmah uhapšen na Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i objavilo da nije imao položen vozački ispit, da je tokom vožnje imao 0,41 promila alkohola u krvi, te da je vozio brže od ograničenja. Granična policija Bosne i Hercegovine uhapsila je na graničnom prelazu sa Srbijom Borislava Gligorevića, osumnjičenog za ratni zločin silovanja na području Zvornika. Gligorevića tužilaštvo BiH sumnjiči za ratne zločine za vreme dok je bio pripadnik Vojske Republike Srpske i jedinice Beli Orlovi teritorijalne odbrane Zvornik 1992. godine. Nakon što se došlo do saznanja da se osumnjičeni nalazi izvan BiH, za njim je raspisana poternica, te je u petak 26. maja uhapšen prilikom ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je suda BiH zatražilo određivanje pritvora.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Predsjednik Jako Milatović obavio je konsultativni razgovor sa predstavnicima većine političkih partija koje učestvuju na parlamentarnim izborima koji će se održati 11. juna. Zaključeno je da je potreban politički dijalog i društvena kohezija kako bi se prevazišle najveće prepreke u budućem razvoju crnogorskog društva. Sastanku su odbili da prisustvuju prosrpske stranke iz nedavno rasformiranog Demokratskog fronta i Socijaldemokratska partija. Ovo je samo jedna od inicijativa Milatovića od kada je stupio na najvišu državnu funkciju 20. maja. U međuvremenu je odbio da potpiše zakone koje ranije donela Skupština Crne Gore, ali i da napusti mesto potpredsjednika stranke Evropa Sad uoči predstojećih parlamentarnih izbora. O prvim potezima novog predsjednika naš Miloš Rudović razgovarao je sa direktorkom Centra za građanske slobode Marijom Popović-Kalezić.
Predsjednik Milatović danas ima konsultacije sa predstavnicima izbornih lista koji učestvuju na prijevremenim parlamentarnim izborima 11. juna. Međutim, neki od nosilaca izbornih lista odbili su poziv za učešće, između ostaloga navodeći da bi Milatović trebalo da napusti poziciju jednog od lidera pokreta Evropa Sad, što nije uradio. Kako komentarišete prije svega organizovanje sastanka sa predstavnicima izbornih lista?
Da li će on napustiti partijsku poziciju ili ne, prilično irelevantno. Zašto to kažem? To kažem iz razloga što se vrlo jasno zna kojoj partiji pripada i zapravo šta je ono što nosi njegova partija, odnosno koja obilježja on ima bez obzira na lidersku, odnosno predsjedničku poziciju u datom trenutku. Tako da mislim i sami razgovori, konsultativni sastanci sa političkim partijama od PES-a pa i svih ostalih političkih partija nisu trebali da se dogode prije samih izbora i vidim ih kao apsolutno nepotrebne u ovom trenutku jer prosto dodatno, kao i što sami vidite, zaokupiraju pažnju javnosti šta oni zapravo mogu da znače, da li je to neka najave za buduće koalicije, o čemu mi niti možemo znati nakon tih razgovora, niti možemo tvrditi sve do samih rezultata izbora i onako kako će se same političke partije odrediti i to tek nakon izbora i nakon onoga što vide se čim u datom trenutku raspolažu, a to je zapravo broj simpatizera, odnosno broj glasova.
Da li se ovi komentari Milatovića u posljednjih nekih desetak dana, da li se oni mogu tumačiti kao da pokušava da udovolji svima, pogotovo onoj strani koja je dala njemu podršku u drugom krugu predsjedničkih izbora?
Pa ti se komentari definitivno mogu tumačiti na način da se pokuša udovoljiti onoj čuvenoj rečenici, čini mi se, svih predsjednika, a to je da su oni predsjednici svih građana. Ta rečenica se često izdvaja upravo u momentu izbora i kad kada treba pokupiti određene političke poene, kada vam trebaju benefiti od svih grupacija, pa i onih, da kažem, u krajnjem desničarskih, da ne kažem radikalnih struja, tako da se to može na neki način tumačiti i u neku ruku udovoljavanju i tih potreba i zahtjeva.
Direktorka Centra za građanske slobode iz Podgorice Marija Popović-Kalezić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O jakom nevremenu praćenom kišom koje je sa povremenim prekidima trajalo celog vikenda i izazvalo bujice i izlivanje reka u blizini aerodroma Morava u Lađevcima kod Kraljeva na zapadu Srbije, javlja Branko Vučković.
Radojica Kočović, gradski vesnik zadužen za vanredne situacije u Kraljevu, rekao je Radiju Slobodna Evropa da nabujale reke nisu ugrozile aerodrom Morava u Lađevcima i da se vazdušni saobraćaj na njemu odvija bez problema. On je rekao da se Bresnička reka koja protiče pored aerodroma u tom delu nije izlila, ali da su poplavljene površine u ataru sela Obrva i Katrga u neposrednoj blizini aerodroma. Kočović, koji je jutros obišao poplavljeno područje, istakao je da su u selu Obrva poplavljena dvorišta i pomoćni objekti nekoliko domaćinstava, ali da voda nije prodrla u stambene objekte. U susedno selu Katrga, koje se nalazi na teritoriji Čačka, također je poplavljeno više pomoćnih objekata, bunara, dvorišta i njiva, pa pumpe kojima se crpi voda neprestano rade duže od 48 časova. Velimir Milutinović iz Katrge rekao je Radiju Slobodna Evropa da je voda sa sobom donela hemikalije sa tek zasejanih njiva i zagadila njihova dvorišta i bunare.
Sve je poplavljeno, meni u dvorištu je voda, prostorije, pomoćne gde su tamo zamrzivači, to je sve pod vodom, kuće, objekti pomoćni, stoka. A šta je najgore, otrovani smo sa hemijom koja je u dvorište ušla. Radim nešto, izlačim vodu, spašavam se nešto sam kako umem i mogu. Ja se nalazim 300-400 metara od aerodroma Morava. 70 godina se moji bratiću ovdje niko ne seća nas, mi nemamo pijaće vode, mi nemamo za stoku vode, mi smo ugroženi maksimalno, jedino nam je spas da se odavde iseljava.
U upravi grada Čačka Radiju Slobodna Evropa je rečeno da je od 2016. godine do danas uređeno oko 160 km vodotokova drugog reda, ali da to još uvijek nije dovoljno da se spreče bujice. Branislav Zečević, načelnik gradskog štaba za vanredne situacije u Čačku, rekao je da u pojedinim selima poput Katoge nije dovoljno urađeno na preventivnom delovanju protiv bujica, ali da to nije najveći problem.
Najveći problem su dakle nedostaci kanala, pogotovo na seoskom području, zagušenje na vodotokovima drugog reda, naročito tamo gdje su meštani pojedini naravno u svom angažmanu radili prelaze preko bujičnih vodotokova. Ja bih ovog puta apelovao na sve meštane da pored svojih domaćinstava i pored svojih njiva odguše druge kanale kako bismo se zajednički borili protiv elementarnih nepogoda koje su zbog klimatskih promjena bit će sve učestalije i učestalije.
Zečević je rekao da su zapušteni i zapušeni kanali bili uzrok izlivanja bujica i u selu Loznica, ali da su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica zajedno sa meštanima uspeli da spreče veće štete. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I sveta. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pobedio je u drugom krugu izbora, čime će produžiti svoju 20-godišnju vladavinu do 2028. Njegov protivkandidat Kemal Kılıçdaroğlu tvrdi da su izbori bili neregularni. Erdogan je najavio nastavak dosadašnje politike i rješavanje gorućih problema, kao što su ekonomska kriza izazvana visokom inflacijom i posljedice katastrofalnih zemljotresa, zbog čega su predizborne ankete davale prednost kandidatu šestočlanog opozicionog saveza. Erdogan je dobio 52,14% glasova, a Kılıçdaroğlu 47,86. Nismo mi jedini koji su pobedili. Pobedila je Turska, naša demokratija je pobedila, rekao Erdogan svojim pristalicama sa balkona predsjedničke palate.
Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak.
Kao dio odgovornosti koju nam je naša nacija povjerila, mi nismo ogorčeni ili ljuti ni na koga. Sada je vrijeme da ostavimo po strani sve debate i sukobe u vezi sa izborima, ujedinimo se oko naših nacionalnih ciljeva i snova.
bütünleşme vaktidir.
Kılıçdaroğlu osudio Erdoğanovu autoritarnu vladu i ono što je nazvao nepoštenim izborima.
Čuvajte glasačke kutije jer se ovi izbori održavaju u veoma teškim uslovima.
Erdoğan'e pristalice su slavile dok su birači opozicije razočarani.
Hvala Bogu da je izabran. To je dobar rezultat jer je Tayyip Erdoğan dobar lider. Zna šta narod hoće. Ako ljudi glasaju za njega 20 godina mora da je uspješan lider. On je lider kojeg Turska zaslužuje. Nema šta drugo da se kaže o tome. Ako ga narod želi, kažem da je Tayyip Erdoğan najbolji i podržavam ga na bilo koji način.
Sada imamo prilično ogorčenu omladinu. Gledam ljude oko sebe koji su podržavali opoziciju i svi su ogorčeni. Zaboravili smo na proljeće u ovoj zemlji, zato ćemo morati da živimo sopstveno proljeće, jer se stiče utisak da je narod zadovoljan sa zimom i tu ne može ništa da se učini.
Erdoğanu je ovo treći predsjednički mandat i po prvi put je morao da se nadmeće u drugom krugu izbora. Predizborne ankete su čak davale prednost Kılıçdaroğlu s obzirom da se Turska suočava sa velikom inflacijom, devalvacijom lire, posljedicama zemljotresa u kojima je poginulo oko 50.000 ljudi i milionima izbjeglica, više od 3 miliona samo iz Sirije. Veliko nezadovoljstvo je izazvalo i zatvaranje kritičara Erdoğanovog režima te prevelika koncentracija vlasti u njegovim rukama. Erdoğan, čija je koalicija osvojila većinu u parlamentu, najavio rješavanje gorućih problema.
Rješavanje problema izazvanih povećanjem cijena kao posljedica inflacije i davanja za socijalne potrebe, to je najurgentnije pitanje pred nama. Neće nam biti teško da pronađemo rješenje za ova pitanja.
Iako je Kılıçdaroğlu na zapadu smatran poželjnijim kandidatu, Erdoğanu su pobjedu čestitali Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak. Erdoğan zbog populističke politike često dolazi u nesuglasice sa zapadnim čelnicima. Pobjedu su mu čestitali Vladimir Putin, Viktor Orban te Aleksandar Vučić, Milorad Dodig i Bakir Izetbegović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sport i politika. Ruskim i beloruskim igračima bit će dozvoljeno da se takmiče na Wimbledonu i britanskim teniskim turnirima na travi ove godine. Nakon što su All England Club i Lawn Tennis Association zajedno odlučili da ponište svoje zabrane igranja igračima za ovo sezonske događaje. Nakon duge rasprave između teniskih upravnih tela, ruski i beloruski igrači će morati da potpišu sporazum o neutralnosti kako bi se takmičili ove godine. I igrači i rusko ili belorusko pomoćno osoblje moraju da potpišu sporazume neutralnosti kako bi bili akreditovani. Da li dobro što Wimbledon ponovo otvara terene za ruske i beloruske tenisere, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Sporazum o neutralnosti je podijeljen u tri kategorije. Igrači i osoblje će se složiti da ne predstavljaju rusku ili bjelorusku državu. Potvrdit će da ne primaju sredstva svojih država ili kompanija koje kontroliše država. Neće izraziti podršku invaziji ili svojim domaćim vladama. Jan Hewitt, predsjednik All England Cluba.
Nastavljamo da u potpunosti osuđujemo rusku ilegalnu invaziju i naša svesrdna podrška ostaje uz narod Ukrajine. Ovo je bila nevjerovatno teška odluka koja nije donesena olako ili bez velikog uvažavanja onih koji će biti pogođeni.
Tokom prošlogodišnjih razgovora sa upravljačkim tijelima i odjelom za digitalne medije, kulturu, medije i sport britanske vlade, nadugo se raspravljalo o mogućnosti proglašenja igrača prije nego što je donesena odluka da se oni ne nameću. Jedna od zabrinutosti u vezi sa prošlogodišnjom deklaracijom bila je da bi se ruski i bjeloruski igrači mogli suočiti s problemima kod kuće zbog javnog suprotstavljanja ratu. Stoga se od njih ove godine neće tražiti da eksplicitno kritikuju svoje vlade ili invaziju Rusije na Ukrajinu. Sally Bolton, izvršna direktorica All England Cluba, je izrazila svoje razočarenje reakcijom sa prošlogodišnjih turneja.
Sada smo u poziciji u kojoj vjerujemo da je ruta deklaracije održiva, što nismo učinili prošle godine. Tako da nas je ogromna količina angažmana i diskusija sa vladom i obilascima sada dovela do mjesta gdje smo razjasnili i razvili formu tih deklaracija kako bismo osigurali da imamo nešto što je izvodljivo u smislu implementacije i sprovođenja.
U svjetlu ruske invazije na Ukrajinu pitanje kako se odnositi prema ruskim i bjeloruskim profesionalnim teniserima pokazalo se jednim od pitanja koja izazivaju najveće podjele u novijoj historiji sporta. Dok su muški ATP Tour, ženska teniska asocijacija WTA i Međunarodna teniska federacija dozvolili igračima da se takmiče kao neutralni sportisti širom svijeta bez potrebe da potpišu deklaraciju, All England Club i Lawn Tennis Association su odlučili zabraniti učešće ruskim i bjeloruskim igračima na njihovim događajima. Njihova odluka izazvala je oštru reakciju ATP-a i WTA-a, koji su kaznili All England Club uskraćivanjem bodova za plasman na prošlogodišnjem turniru. ATP i WTA su kasnije izrekli kazne LTA-u i All England Clubu u ukupnom iznosu od $2 milijuna. Tokom ovogodišnjih rasprava između upravnih tijela, LTA se uplašio da prijetnje ATP-a i WTA-a da će obustaviti svoje događaje sa svojih turneja predstavljaju egzistencijalnu prijetnju za britanski tenis, ako se događaj ne održi. Saopštenje čelne britanske teniske asocijacije, odnosno LTA-a.
Utjecaj izbacivanja Lawn Tennis Association sa turneja na britanski tenis bio bi veoma štetan i dalekosežan za igru u našoj zemlji. Utjecaj bi osjetili milioni navijača koji prate sport, korijene igre, uključujući trenere i mjesta koja se oslanjaju na događaje za vidljivost i dovođenje novih igrača u igru i naravno profesionalne britanske igrače.
Upravni odbor All England Cluba jednoglasno je odobrio nove propise za ruske igrače i odluka znači da će bodovi biti vraćeni i muškarcima i ženama na ovogodišnjem događaju. All England Club i LTA kažu da su razgovarali sa ukrajinskim igračima kako bi objasnili odluku, kao i odvojeno sa ruskim i bjeloruskim igračima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O incidentu u Hrvatskoj. Policija je podnijela krivične prijave protiv dvojice muškaraca koji su podmetanjem eksplozivnih naprava na riječkom području pokušali da iznude novac od dva uspješna preduzeća. Jedan je nemački državljanin za kojim od ranije postoji evropski nalog za hapšenje, a drugi je dvojni hrvatski i nemački državljanin koji je žive u Nemačkoj. Obojici je određen pritvor od mjesec dana, javlja Enis Zebić.
Dvije među najuspješnijim hrvatskim tvrtkama, Liburnija, Rivijera, Hotel iz Opatije i lanac maloprodaje Plodine iz Rijeke, bili su predmet iznude kriminalnog dvojca koji je pored njihovih objekata podmetao eksplozivne naprave i potom elektronskom poštom sa zaštićenim identitetom tražio velike iznose u kriptovaluti. Jedna eksplozivna naprava je u travnju postavljena pored opatijskog hotela Ambasador u vlasništvu Liburnija Rivijera hotela i nije eksplodirala. Policija procjenjuje da je to bila samo prijetnja. Ostale četiri su od 21. svibnja nadalje postavljene pored objekata lanca Plodine u Rijeci, a kada su postavljali petu, kriminalni dvojac je pao u postavljenu zasjedu i uhapšen je. Voditelj službe za terorizam u ravnateljstvu policije Krešimir Mamić.
Vrlo specifične metodologije smo koristili i na kraju krajeva smo apsolutno potvrdili da se ne radi o događajima povezanim s terorizmom, niti sa ekstremizmom, kao niti događajima sa bilo kojom političkom motivacijom ili političkom pozivom. Tu smo apsolutno utvrdili dakle, da se radi o događajima koji su motivirani stjecanjem protupravne imovinske koristi u velikim novčanim iznosima.
Kako izvijestio voditelj službe organiziranog kriminaliteta policijske uprave Primorsko-goranske Kristijan Zrinušić, radilo se o takozvanim cijevnim bombama iz kućne laboratorije.
Mogu se napraviti samo ako neko spoznaje ta specifična znanja, ali je do takvog nečega moguće doći putem dark weba ili sličnih aplikacija, odnosno internetskim pretraživanjima. Znači, ne radi se o nekim konvencionalnim sredstvima koje su inače dostupni, koji koristi eventualno vojska i policija.
Obje kompanije koje je kriminalni dvojac pokušao ucijeniti odbile su dati novac i surađivale su sa policijom. Prvo su traženi iznosi u kriptovaluti u vrijednosti od nešto preko 3 milijuna eura, a na kraju se traženi iznos popeo do iznosa preračunato 4,6 milijuna eura. Osumnjičenicima u dobi od 33 i 52 godine određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i opasnosti od bijega. Jedan je dvojni hrvatsko-njemački državljanin koji je živio u Njemačkoj, a drugi je njemački državljanin za kojeg već od ranije postoji evropski uhidbeni nalog za slična kriminalna djela. Kada su došli u Hrvatsku, nisu se prijavili policije, nego su boravili ilegalno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Zdravo, ovo je podcast za Vire ispod površine ZIP u kojem govorimo o mentalnom zdravlju. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i preporučujem, udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost? I zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjeća moja Nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja Nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daj Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve, ali džaba. Opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa na svirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Kad to sve moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim u kući i kontam što mi mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
A jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je svak neka radi kako voli.
Uspijevaš u tom?
Uspio sam dobro.
Jesi ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
I nisi išao kod psihologa?
Pa volio bići kod psihologa da se malo ispričam, ali skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga, bori se Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uoči koncerta, lupaju bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznat. Mentalno zdravlje, mislim iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim pravodnom dobro.
Super. A ako biste imali recimo problema psihički, da li biste se dvojili, da li da idete kod psihologa?
A ja mislim da ja ne bi, jer su mi, imao sam prijatelja koji su imali te probleme i odšli kod psihologa i pomoglo im je baš.
To da ne otvoren sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, sve smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi nekako. Meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se može, mogu nakupiti neke stvari koje smetaju?
Pa naravno, nakupio se svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko. I opet ako muškarcu, logično bude mu teško jer to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Znači, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se desi stanu da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Jel mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo kada se nalazim ja, možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
O, to ne znam, teško, Boga. Mislim, potruću se da ga odgojim najbolje što mogu, ali eto, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne.
E, hvala.
Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremamo ovaj zip, podržava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's All About You, ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svojih infrastrukture stanju i potrebama ljudi, ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara. Zato govorimo o to, zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem
u svakoj školi psihologa.
U svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u gledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu
imamo
kojih
možemo... Imamo indikatore. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima, kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo.
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična, dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima o mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško, ta istraživanja ni Evropa nema. Ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Lud si ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Koje tu vi izaberite?
Iskreno. 7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate problem da odete kod psihologa?
Ne, nikad. I svoju djecu i sebe isto ne. I dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude samota tako?
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to problem. Možda najveći problem?
Pa to je problem, naravno da jeste.
Su ih utvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obrati se psiholog.
Jes, kaži, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud.
ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te žel da te odeš odmah odletiš, a kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjeća moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da se da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bog pa postoji on da nam pomogne za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolini, a i cijelog društva.
Ano meni nije mi dobro, ano meni nije mi dobro.
Pa dobro.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu li vas razumjeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo.
Aha. Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumjeti ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, jedno mentalno ako gledam škola, možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto za ko, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste.
Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrala mi je sestra i onda zbog toga sam...
To je
više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodice, društvo da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jesu, jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa, zato što generalno ne znam roditelji da nas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto, kod je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprotstavljam, ali okej je valjda. No ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki...
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSP-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, što je mentalno-zdravstvena pismenost, ima li je u BiH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neki opće zdravlje, opću dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti, psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas stane kada, tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo osobu bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, osoba bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovom sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako, mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koje su neminovne, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno. Djeca jako puno vremena provodi u školi, u školskom sistemu. Ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planom i programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo, da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba da tako kažem neka edukacija ili prostor da radi s djecom koja ne uključuje samo ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koja ne uključuje samo školsko gradivo.
U tom smislu edukacije roditelja na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava i to je nešto što svaki funkcionalan dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama i internetu naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoje mnogo načina na koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo Bosnu i Hercegovinu da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati i rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodica nerazriješenih gubitaka i trauma i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima. Ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo ove godine, ovaj slučaj dječaka u Beogradu. Prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određenoj razvojnoj doba vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne bavi se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano i inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, ali da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo. Da ne čekamo da to nešto postane hronični ovaj problem ili hronični poteškoće ili izazov?
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom ideju to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža i sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicide. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi, evo, opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste i na tragu i onih prethodnih pitanja, da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne poroce da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bi rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje naravno vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnosti, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo, upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo izgleda dijeliti na one dobre i na one loše, a ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Ja, dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice, ja se nadam da se one neće događati, jel? Pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa, rekla bi da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine, a vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu u dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težiti pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim, nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješteni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu i nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcioniš možda na najbolji način. Svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera iz koje ćete vi kao klijent ili kao klijentica, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomogne, kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć i kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo svoju mentalnu zdravlju.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje negdje na samom odsjeku za psihologiju, on se bavi tim, međutim ne bih rekla da je dovoljno toga. I nalaziti istraživanja negdje ostanu samo u da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate tih istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultate ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Europe, pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana u Evropsku uniju da ćemo biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše i vezano za evropske zemlje, mislim da to nije, ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi, i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrla jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje pripada, kako biste se inače osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu. Nažalost, pa to je to, upravo o čem govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju i svak donosi neku svoju zapravo priču. Nema zaista negdje stvarne volje da se neke stvari zaista korijento promijeni. Evo, mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me, tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o, recimo, psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi. Trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknut ću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Pa život je takav, za svakog pa i za mene, neko li problema, neko ni, borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom, imam terapiju koju redovno koristim, često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Jes.
Mislim, po meni je to dobar i normalan izbor, jel?
Ja, meni to, to je sasvim normalno, pa mi smo svi ludi. Svi.
Da, dobro.
Svi. Neko manje, neko više, niko nije. Ovo je tako vrijeme odvratno, da niko više nije normalno što je nekad bio. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo stolaru, da naprimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru, ako nešto nije u redu. Kičma nije u redu. Ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno. Vrijeme došlo da jednostavno moraš nešto. Viš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti.
Ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
Pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo...
Pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast za Vir ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.